Ta' jepre li l-kom mistidna ta' Campus FM nisperaw li tinsabu tajbin nizis semmija unisperaw lu kol issa kifħalna fi xar ta' Diċembru biddilna l-gwarda l-obba u jedin bil-mot il-mot nipreparaw kol għal-zmien il-festi jina eman borċ fuq dan il-programma aħna un il-lum il-ħamis ġajtin ina għatmakum għal sija diskussjoni sija diskussjoni fejn flimkien ma mistiden iħor mistiden li Illum ukoll se nifhmu daqsxejn numru ta' mistoqsijiet li forsi fil-passat kienu ukoll preżentati fuq dan il-programm. Dan il-programm aħna hawn ta' kull ġimgħa jitratta diskussjoni differenti, diskussjoni dwar l-ugwaljanza, diskussjoni dwar il-volontarjat, diskussjoni ukoll dwar is-settur Malti fejn jidħol il-volontarjat u dak kollu li għandu x'aqsam miegħu. Però mhux biss il-volontarjat, l-ugwaljanza titfisser l-ugwaljanza l-liġijiet li ġew preżentati f'Malta f'dawn l-aħħar snin huma liġijiet progressivi, però verament nifhmu kemm dawn il-liġijiet qed jiġu attwati fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U għalhekk inħeġġixkom biex għal madwar is-sija li għandna flimkien tibqgħu fuq din il-frekwenza biex flimkien ikunu nistgħu u koll, ux vera, nitalmu, niddiskutu, un-saqsu iktar mistoqsijiet, jina dejjem ngħid meta noħroġ minn dan il-programm u jkun lest, nispiċċa noħroġ biktar mistoqsijiet minn li tħallt. Imma dak huwa sabiħ ux vera, li titgħallem u li tiddiskuti. Illum hija jsur Mauro Paċ Paraskandolo li huwa il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, il-settur tal-volontarjat li għandu bosta oqsma fih għandu bosta setturi u ħanifhmu daqsxejn ukoll dwar dan kif jaħdem fil-verità l-ħidma tiegħu u l-opportunitajiet li għandhom il-volontiera f'Malta. L-ewwel ħaġa il-wara nofsani tajjeb lilek u grazzi tal-insamma.
Lilek ukoll Emanu fil-semiet dan il-programm.
L-ewwel ħaġa biex fiċta nifhmu anke min huwa l-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, fil-verità meta ngħidu l-għanta dal-Kunsill, fiex jitratta u kif jopera anke min huwa l-Kunsill fl-essenza tiegħu.
Mela, il-Kunsill tal-volontarjat twaqqaf fl-2008, meta twaqqfet l-ewwel liġi tal-volontarjat għal Malta u parti mill-liġi waqfet ukoll lill-Kunsill. Il-Kunsill fil-għamla tiegħu huwa mamul minn 10 membri, 10 membri li ġejjin mis-settur tal-volontarjat, ġifieri il-membri li għamlu il-board qegħdin ngħidu hekk tajjeb bħala kunsill huma kollha ġejjin minn firxa wiesa' mis-settur, tajjeb huwa s-settur li jinnominhom fil-bidu tal-liġi kien fil-fatt li war il-settur jinnomina lill-membri, tajjeb imbagħad kien il-Ministru responsabbli li jagħżel 10 min nies min-nominazzjonijiet u jkunu dan il-bord. Fil-fatt sar tibdil fil-liġi fl-2018 fej fil-waqt li il-Kunsill għadu jkun nominat ukoll mill-laqdiet volontarji reġistrati mal-Kummissarju tal-Volontarjat imma 6 minnhom jiġu eletti direttament, jiġifieri fil-waqt li l-10 li huma nominati mill-istess qadiet volontarji, imma mhux biss tajjeb issa saru wkoll li 6 minnhom jiġu eletti għal setturi partikolari illi jirrappreżentaw l-settur b'mod elett, mhux biss b'mod nominat imbagħad jintażlu mill-Ministru. Allora saret din il-bidla wkoll ta' demokratizzazzjoni ta' kif jitmexxew kif jintażel ukoll il-Kunsill.
Kont ħana jgħidlek il-liġi għadha ġdida fis-sena 2008, pjuttost ġdida, però mbagħad semmejt li fis-sena 2018 kien hemm reviżjoni. Diġà naraw isu.
Fil-fatt ir-realtà ta' kull liġi tajjeb nemmen li ebda liġi mhi miktuba għal dejjem. Fis-sens inti liġi tiġi miktuba kien hemm żmien fil-fatt anke kont involut qabel l-2008 f'kappell ieħor tajjeb qabel kont involut fil-Kunsill tajjeb meta kienet issir tinħema l-ewwel liġi tajjeb għaddew xi 4-5 snin sakemm saret imbagħad il-liġi fl-2008 u l-istess proċess sara l-2018. Għalix, għax inti fl-ħar mill-ħar ikun hemm ħafna ħsibijiet tajbin kif ħajmxu l-affarijiet, imma realtà mela tħaddem xi ħaġa tibda tinduna li din tista' ssir differenti, din tista' ssir aħjar, u allura dejjem għandek ikollok riviżjoni tajjeb ta' dawn it-tip ta' liġijiet b'tal-imwot li inti titgħallem minnhom u tkun tista' temendhom u fil-fatt fl-2018 wara li kien hemm bdiet ir-reviżjoni lura mill-2015, tajjeb wara tliet snin anke konsultazzjoni mal-istess settur. Tajjeb kien hemm l-emendi, tajjeb li ma emendi li kienu jaffettwaw affarijiet varji, imma waħda minnhom anke kif jiġi elett l-istess kunsill tal-volontarjat.
Id-diskussjoni li ssir, il-volontira jitkellmu jiġu jgħidu l-sibijiet tagħhom, jiġri hemm rispons anke f'konsultazzjoni ta' bidla legali li tkuntant kapaċi tkun taxxa komplikata, forsi jiena m'inhiex l-iktar wieħed li forsi nifhem fil-liġi fi għalhekk qed insaqsi.
Le ifhimha, meta aħna nitkellmu mas-settur ewwel ħaġa aħna kemm meta saru l-emendi tal-liġi u kemm din is-sena kien hemm aspetti differenti ta' regolamenti li jidħlu. Tajjeb aħna nitkellmu mas-settur fl-aħħar mill-aħħar bil-lingwaġġ tas-settur, jiġifieri s-settur tajjeb huwa prattiku ħafna, huwa hands-on, jiltaqa' man-nies, jopera il-maġġor parti tiegħu huwa ġej minn nis volontiera, imma mhux biss ġvi għalkemm huwa volontiera wkoll insibu firxa kbira ta' professjonijiet li qed jinvolvu ruhom fis-settur allura fl-aħħar mill-aħħar issir diskussjoni. Ma diskussjoni hija importanti, ġifieri l-konsultazzjoni hija importanti u fis-żmien li għaddew rajna anke eżempji ċari fejn ma saritx konsultazzjoni sew mas-settur l-affarijiet kellhom jiġu jsiru. Ġi fl-ħar mill-ħar jena nemmen ħafna fil-konsultazzjoni, il-partija kemm nitkellmu l-awtoritajiet hija dejjem li kwalunkwe pass li jsir hija importanti li jsir wara konsultazzjoni biex għallaqas ikun hemm direzzjoni u s-settur ikun jifhem għalfej qed issir ċertu bidla ċertu ħsieb. Tajjeb hija importanti. U ġifieri fil-fatt diffiċli kollok ġifieri ħafna nies mhux kif huwa n-natura tal-bniedem mhux kulħadd jipparteċipa. Tajjeb ġifieri aħna llum mal-Kummissarju tal-Volontarjat hemm reġistrati mal-1800 tagħda. Ir-realtà tagħmel konsultazzjoni u jkollok mal-120-160 għaqda li verament jimpenjaw jgħatu l-feedback.
Li kunu emmek.
Li kunu emmek, ma li huma tajjeb. Importanti huwa numru tajjeb ħafna, għaliex għax ikunu ġejjin minn firxa differenti tas-settur. Tajjeb, allura fl-aħħar mill-aħħar xorta inti tkun qed tħul dik il-feedback lura tajjeb tal-aspetti differenti kif jiltlaqtu u x'jistennew min-naħa tas-settur tal-volontarjat.
Semmejtilna s-setturi u ħanitkellmu forsi dawn is-setturi x'inhuma x'involvi, però għandna kemm użajna terminu ieħor il-Kummissarju tal-Volontarjat u jiena hija faqda volontarja u nirċievi l-emails minn il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, però fl-aħħar tas-sena irid nitfaċċer dokumenti u kollu u dejjem inħabba x'inhi d-differenza bejn il-Kunsill u mbagħad il-Kummissarju.
Ekku, mela, l-ewwel ħaġa il-liġi tal-volontarjat l-ewwel li tistabbilixxi huwa l-Kummissarju tal-Volontarjat. Tajjeb illum il-Kummissarju anke bħala persuna huwa Jess Saliba, tajjeb insellimlu minn hawnhekk qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Ir-rwol tal-uffiċċju tal-Kummissarju huwa għajn ngħidu hekk komplimentari mal-Kunsill, ġifieri l-Kunsill u l-Kummissarju tal-Volontarjat huma żewġ uffiċċji distinti, tajjeb imma li ovvjament hija hemm kollaborazzjoni sħiħa għax importanti. Mela, x'inhu r-rwol? Ir-rwol tal-Kummissarju tal-Volontarjat huwa bażikament huwa regolatuh. Ġifieri allora meta inti allora bħala għaqda biex issir għaqda reġistrata skont il-liġi ma tirreġistras mal-Kunsill tal-Volontarjat, ma tirreġistra mal-Uffiċċju tal-Kummissarju jevalwa id-dokumenti li hemm bżonn hekk hux l-istatut, l-annijiet tal-għaqda, l-aspetti ta' finanzi tal-għaqda, ġifieri dak huwa r-rwol tal-Kummissarju tal-Volontarjat. Ġala darba tkun tikkwalifika biex din tiġi skont il-liġi msejħa għada volontarja u għal-Uffiċċju tal-Kummissarju li joħroġ ċertifikazzjoni lil din il-għada tajjeb bil-VO number. Tajjeb u hawnhekk anke niġbed l-attenzjoni tas-semmija tiegħek illi fl-aħħar mill-aħħar anke meta xi ħadd jaf viċinhom tajjeb li jiena ġej mit-talija da kull għada għandha isulha identity card tagħha. Tajjeb il-VO number jidhru VO 0123. Tajjeb iġifieri u dik fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jista' jiċċekkja mal-Uffiċċju tal-Kummissarju din l-għada minnik li hija regolari x'qed tagħmel hija xi ħaġa għall-aspett ta' kontabilità u trasparenza fl-aħħar. U allura norbot ukoll ma' din l-aspett ta' kontabilità u trasparenza laqdit kollha reġistrati mal-kummissarju, fl-aħħar tas-sena obbligati tajjeb jagħtu rendikont ta' x'ikunu għamlu. Rendikont fis-sens ta' attivitajiet, imma li jiġi ħaġa importanti wkoll rendikont minn huma l-kumitat l-amministraturi tal-għada, tajjeb l-amministraturi qatt nirefrihom bħala l-kumitat, tajjeb, u l-aspett ta' finanzi. Jiġifieri matul is-sena ġabru minn l-attivitajiet u l-flus fl-ħar mill-ħar sar minnhom. Ġifieri dan isir fl-aspett ta' trasparenza x'fl-ħar mill-ħar jekk bniedem bona fede tak 100 euro, dik il-100 euro ta' l-skop partikolari. Mela il-kummissarju qiegħed jara f'isem il-pubbliku f'isem awtoritajiet li jkunu taw il-flus biex isir proġett, qed jara il dawk il-flus li jinġabru marru għall-għanijiet propja ta' dik l-għada. Tajjeb allura fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk għandna aspett ta' trasparenza u kontabilità. Minnaħa tal-Kunsill tal-Volontarjat, il-Kunsill jikkumplimenta x-xogħol tal-Kummissarju fis-sens li aħna qegħdin hemmhekk biex nassistu lill-laqdiet fuq sma varji. Tajjeb il-qasam partikolari li ħafna nies jiġu għandna huwa fuq fondi. Tajjeb, aħna stess namministraw numru sostanzjali ta' fondi, tajjeb, un bad nitkellmu iżjed il-qoddim fuqhom, ukoll nejnu ħafna dipartimenti u entitajiet oħra li jagħtu fondi lis-settur tal-volontarjat biex fl-istess ħin daw l-entitajiet mhux dejjem jafu kif jiddiljaw ma' laqdi tal-volontarjat. Minnaħa l-oħra laqdi tal-volontarjat ma jistax iqogħdu jfittxu l-ammulaw ishom dak. Allura aħna kemm jista' jkun niċċentralizzaw dawn għas fejn jidħol informazzjoni fuq dawn il-fondi biex hekk jiġi xi ħadd għandna għandu dar ħsieb dal-proġett dil-inizjattiva aħna nistgħu jgħu ngħidu direttament jgħu niggwidaw fejn jista' jieħu l-fondi. Minnaħa l-oħra naħdmu ħafna fuq livell ta' taħriġ, nemmnu ħafna fuq it-taħriġ, allura n-organizzaw korsijiet u taħriġ seminars fil-fatt fil-ġenet li ġejjin ħan nillonċjaw skema ġdida fejn jidħol kemm l-aspett ta' taħriġ għall-amministraturi kif ukoll ta' mentoring one-to-one bej esperti f'erjas differenti tas-settur u tajjeb laqdiet partikolari, allura ngħinu fl-aspett u din twassalna ġifieri fuq l-aspett ta' kapaċità, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-operat tal-organizzazzjonijiet qed jikber, qed isir iżjed professjonali, tajjeb il-mod kif jitmexxew, allura hemm bżonn lajnuna. Allura aħna minnaħa tagħna ngħinu kemm fil-fondi, kemm fit-taħriġ, tajjeb u kemm f'konsultazzjoni, ġifieri konna ħafna one-to-ones fil-fatt għandi sezzjoni għal tapposta li jgħinu lill-laqdiet mill-bidu nett, ġifieri jekk tiġi għaqda tgħid li ma jien kif ħammu nirreġistra mal-kummissarju. Aħna ġifieri għandi nies minn fl-offiċċju tagħna illi jiltaqgħu ma' din l-għaqda naraw li għandhom l-istatut u d-dokumentazzjoni biex jibdew il-proċess mal-kummissarju tal-volontarjat. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu hekk dilajnuna tajjeb intu għam il-bidu tajjeb biex dak li jkun jirreġistra mal-kummissarju ġala darba jkun reġistrat u mbagħad nkunu nistgħu ngħinu bit-taħriġ bil-fondi u nibqgħu ngħinu ġifieri anke fuq livell ta' jkun hemm problemi f'xi għadha konsultazzjoni qegħdin hemmhekk għal tapposta.
Semmejt ukoll li laqdiet illum il-ġurnata iktar tisiru professjonali u vera jew minn dak li nara jien ifimni inħossa dik il-bżonn li anke bħala għaqda jekk ma tkunx lejn linja professjonali jisek etton os jew you need to keep up sa ċertu punt. Hija xi ħaġa pożittiva, negattiva, hemm bżonn insibu bilanċ għaliex l-argument li ħoġ kultant huwa jgħidulek però aħna sija fil-ġimgħa jkollna ċans ma jkun qisu hemm dak jistgħu naqta' żbilanċ fuq naħa l-oħra mbagħad.
Le, meta ngħidu professjonali ma nfissrux li jisek tittimpjega xi ħadd biex joħodlok sib l-accounts jew biex joħodlok. Ġifieri l-iskop ta' professjonali huwa l-attitudni.
Ok.
Ġifieri jekk inti tiftaħ għada, ngħid, tiltaqax darb sija fil-ġimgħa.
Ekku.
U tiltaqax kuljum ma tagħmilx distinzjoni, il-mod kif tagħmel l-affarijiet għandu jkun fuq livell professjonali.
Naqblu
fil-fatt jiena expression li kont nuża ħanejda bl-Ingliż anke man-nies tiegħi żmien ieħor meta kont immexxi kont involu fi Red Cross, tajjeb kont ngħid being a volunteer is not being less professional. Ġifieri il-kelma volunteer ma jfissirx tagħmel l-affarijiet ta' dilettant għamil ċeriex, tajjeb ħadd tagħmilhom sew xorta. Tajjeb ġifieri nħobb nagħti eżempju, timmaġina jien naf semmejt ir-Red Cross u St. John, ġifieri dajl ikun hemm sitwazzjoni xi ħadd jitlob lajnuna u tih lajnuna. Tgħidlu le jiena lajnuna l-ħantik ta' naqra għamil ċeriex għax tipa ta' jiena volunteer. Le, jekk inti ħadd tagħmel xi ħaġa, ħadd tagħmilha sew. Tajjeb, ġifieri u diki, allura anke fl-amministrazzjoni tal-qdiet, jekk inti qed iddur fuq in-nies, tajjeb, u qed tiġbor il-flus fl-aħħar mill-aħħar, jew kellha tidħol għall-proġett ta' public funding jew tal-EU u ħad tidħol biex tagħmel dal proġett, ovvjament ħajtuk il-flus. Jekk inti m'intix lest li daw il-flus ta' ministrom sew, tajjeb jekk hemm bżonn niġġib quotations, iġġib quotations, jekk hemm bżonn ovvjament fl-aħħar ta' trendi kont kif suppost ittieħ, fl-aħħar mill-aħħar tidħolx għaliha. Ġifieri meta ngħidu allura tagħmel l-affarijiet b'mod professjonali, b'mod sew u b'mod korrett, għax fl-aħħar mill-aħħar illum kollox sar kif ta' bada jiswa flus.
Ekku, ekku.
Ġifieri u ħafna qiegħed qed jimmaneġġjaw eluf.
Vera.
Mhux ċajta, ġifieri qabel meta kont qed nibda jien xi 30 sena ilu tiddobba dak iż-żmien 20 lira Maltin tagħmel fest.
Tagħmel fest.
Rajt, illum fl-aħħar mill-aħħar realtajiet inbidlu.
Hija sitwazzjoni ta' kultura, ġifieri ta' mindshift li m'għaliex ngħid Malta biss imma aħna fil-kuntest ta' Malta qegħdin li nitilqu mill-definizzjoni vera tajba ta' professjonali li sejmit u tisma' fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux inkunu dejjem ġifieri nemmen li rridu nbidlu l-mentalità aħna wkoll bħala Maltin li fl-aħħar mill-aħħar aħna nagħmel xi ħaġa, aħna mela sewwa, mhux għax jiena volontier kif semmejt inti tajjeb ġifieri.
Ekku.
Kif ħanbidluha dik fi sensi jisu l-mistoqsija hija ma
taħriġ. Le le, mela, l-ewwel ħaġa dak li jkun jiftaħ għaqda irid japprezza xi ġdieħel. Ġifieri jien naħseb nitilqu minn hemmhekk, ġifieri mhux sempliċement għax tejn minn nistempħu fil-ħodu bħolma. Tajjeb jaqbdu jiddeċidu li jagħmluha. Dejna kemm il-darba jkolli nies li jiġu jkellmuni irid nixtiequ nagħmlu din l-għaqda. U waħda mill-affarijiet li nispjegalhom, ġifieri wara li tisma' ovvjament l-intenzjonijiet ħafna drabi tajbin għalfej jixtiequ jagħmlu l-għaqda, imma mbagħad nispjegalhom l-impenn li fiha li tmexxi għaqda. Għax ir-realtà hija sabiħ li jkollok ħolma u jiena l-aħħar wieħed li dak li jkun ħanidlu tiftaħ xi għaqda. Imma minnaħa l-oħra tittafżaħ. Tajjeb, x'inhu huma l-passi li jrid jieħu mhux ta' darba biex jiftaħ, imma għall-kontinwazzjoni tajjeb tal-amministrazzjoni ta' għaqda. Allora fl-aħħar mill-aħħar dik hija importanti. Għax jiddispjaċina ħafna anke ġieli jkollok qagħdiet, jidħlu għall-proġetti, jieħdu l-flus. U mbagħad għax ovvjament ma jkunx hemm dik is-serjetà kif tamministra l-affarijiet u mhux qed ngħid ġifieri frodi xi ħadd tefa' l-flus fil-but, imma sempliċiment jekk suppost kellu jżomm irċevuta, din intilfet. Jon kellek suppost tal-oġġett kellu jġib tliet quotations, taqbad ma għandx xi ħadd xtara iżgħod jixtri television tad-dar tiegħu. Tajjeb. U hemmhekk ikollok sitwazzjoni fej il-flus ikunu ntużaw ħażin. Allora, jekk inti ingħatajt fondi biex tagħmel dawn l-affarijiet u daw għamel b'dan il-mod, fl-aħħar mill-aħħar il-fondi trid tirritornhom. U dik tkun ta' weġa għall-għaqda tajjeb u għal-dak li kuna fl-axħar mill-axħar jafrit joħroġol mill-but.
Jina li naprezza, jina naprezza xorta u għax esperienza jtajjina, jina jifiri, il-taħriċ emmekkijed, jifiri il-proċess emmekkijed u dik naħseb liktar ħagġa li naprezza u għal fl-axħar mill-axħar ma' kull pass li ħatamel kapaċi s-siplajnuna, dik nejda u għatta fi programmi passati.
U għahna anka għal-fondi partikali, nipruvaw namlu jek xaħat jina ta' fondi minna ħatana, per eżempju, namlu information meetings. Allora qabel dak li kun actually mbagħad jibda bil-proġett, għat il-taqa maħħom xandom bżon nizommu xtib ta' rapporti jgħid jgħamlu b'tali mot li dak li jkun tifhem li mhux kulħadd ilu jagħmel il-proġett tisit snin, tajjeb ikun hemm min anzi Alla jkun hekk, tajjeb għax idhom pjaċir bil-ġodda, tajjeb illi ġi xi ħadd tuħal proġett l-ewwel darba. Allora dak li jkun trid taqra li qed tinfurma sew u tara li rasek mistrieħ għalih illi dan jgħidher komdu u segwihom fl-istess ħin.
Aħna għal daċ diskussjoni għaliex. Rid nisemmu wkoll is-setturi, semmejna s-setturi tal-volontarjat, fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar
firxa
u firxa kbira li tħalt naqxen fuq il-website għandkom direttori vera tajjeb. Dejt, MDiku, MDiku, MDik speċi komentalek, minu ma setturi?
Fil-fat, jgħajna jidwek, il-liġi taqsam f'sit gruppi. Tajjeb, u taqsam f'sit gruppi anka għallat ma ta' jkollok u koll anka iġu l-elezzjoni tal-membri li kunem, jiena ġej minn dak is-settur mela bniedem jista' jivvota jew joħroġ għal dik is-sezzjoni. Fil-fatt hemm social humanitarian, miġbujin flimkien, education sports and youth, miġbujin flimkien, arts and culture, environment and animal welfare.
Alright.
Hemm reġjun ta' Għawdex li għall-aspett ta' elezzjonijiet huwa trattat bħala reġjun.
Għawdex għandu reġjunali, all right. Okay.
U hemm health and disability. Ġibi dawn huma ngħidu s-sitta. Sovjament fejn jidħol għawdex għall-att ta' elezzjonijiet huwa bħala reġjun għandu rappreżentanti għaw imma mill-atta operatu mbagħad ħafna drabi anke laqdiet stess jgħidu dak aħna inħossu li rridu naħmu.
Għax
ġejjin m'hemmx għaqda li min ġejja minn ħamsa l-oħra ġej flaħħar mill-aħħar. Allura anke meta jkollna jien naf diskussjoni informazzjoni ħafna drabi jattendu għall-area partikolari li operaw fiha. Jek da jaqda kulturali ħad tiġi għall-qatt li jsiru għall-qdiet speċifiku.
Qed nara ħafna dawnek jishom ma nafx sarex biskop imma qed jirriflettu ħafna anke l-ministeri ma nafx il-ħidma m'għandux xaħ.
Le ħaġa l-ministeri jinbidlu iżgħet regolari mill-ħin bidel il-liġi. Naħseb meta saret anke dik saret fi żmien ta' konsultazzjoni meta ġew l-emendi ta' 2018 kien hemm diskussjoni mal-qdiet. Ovvjament kien hemm mixtaq iżjed importanza jisemma li sema s-settur juma ekki jikollok tiħu firxa emmin jgħilek għalix jinnna fil-pensjonanti miex indirizzata. Ferena fukol, imma realtà ġu jek tibda tinżel iżjed l-isfel u tiftaħ ta' jieb ma tispiċċa ħati ġibiri, naħseb mux ħames rappreżentanti ġibiri forsi tnejot li ta' kull wieħed kien ikolna ħames sezzjonijiet baxar titlu kull wieħed.
Ma' dejja nispiċċa parlament.
Mbagħad hemm hekk nintilfuna.
Mela, l-istrateġija nazzjonali fuq il-volontarjat sas-sena 2024 jiġi tnedita kwad is-sena l-oħra, x'inhu ma l-għanijiet prinċipali
fil-spjegalna. Ekku, l-għanijiet prinċipali jekk tiġborhom fi ftit huma illi ikun hemm l-ewwel ħaġa stabbilixxiet il-kollaborazzjoni u l-konsultazzjoni bejn il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat li hu rappreżentant leġittimu tajjeb tas-settur tal-volontarjat mal-Gvern tajjeb u meta ngħid il-Gvern, il-Gvern u l-public entities kollha. Tajjeb ġifieri allora l-Gvern fil-firxa wiesa tiegħu. Allora jekk ikun hemm aspett ta' konsultazzjoni fuq affarijiet li jaffettwaw is-settur tal-volontarjat, dik il-konsultazzjoni trid issir mal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat li jiftaħha għall-mas-settur b'mod iżjed kbir. Tajjeb, ġifieri dak huwa l-aspett importanti. It-tieni aspett li joħroġ mill-istrateġija huwa l-aspett ta' taħriġ. Tajjeb tkellimna fuq fil-bidu, tajjeb ġifieri l-aspett li insostnu l-settur fejn jidħol il-kapaċità tiegħu biex jikber u l-aspett ta' taħriġ, ġifieri inutli ngħidu il-settur jrid jagħmel il-pass li jmiss, imma l-pass li jmiss huwa obbligu tal-Gvern u tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat li jkun hemm jipprovdi l-għajnuna biex isih il-dak il-pass, ġifieri fejn jidħol la kif jiġu mmaneġġjat il-volontieri, kif tiġi mmaneġġjat tal-għaqda għall-amministraturi, ġifieri dak huwa aspett importanti. It-tielet aspett importanti ħafna li inħarsu lej l-aspett taż-żgħażagħ, ġifieri l-involviment taż-żgħażagħ fis-settur tal-volontarjat. Għaw idejat differenti fil-fatt u minni l-għax iż-żgħażagħ il-partipazzjoni taż-żgħażagħ naqset. Jiena ma naħsibx għal-kemm statistika eżatt f'idejna m'għandniex imma mill-kuntatt li għandi mal-qdiet mhux iż-żgħażagħ naqsu fis-settur tal-volontarjat. Imma l-firxa ta' qdiet fej iż-żgħażagħ jistgħu jimirħu hija enormi. Allura fej is-soltu jien naf ħa nagħti eżempju lokali għax ħafna drabi qabel konna minn iż-żgħażagħ jissejħu li qed jipparteċipaw. Tajjeb f'qdiet taż-żgħażagħ jekk ikunu fil-lokalità jew fis-sezzjoni żgħażagħ ta' xi każin tal-banda jew iċ-ċentru taż-żgħażagħ tal-lokal. Tajjeb, jew Azzjoni Kattolika jew ċentru taż-żgħażagħ oħrajn. Għax dak jidru, għax baqgħu fil-lokal. Meta fil-lokalitajiet kultant ma nsibux iż-żgħażagħ għal dawn l-entitajiet, ngħidu ara m'għadhomx iċ-ċentru taż-żgħażagħ m'għadux daqshekk b'saħħtu, ma jfissirx iż-żgħażagħ mhux qed jipparteċipaw. Ir-realtà hi li fl-aħħar 20 sena speċjalment kibru ħafna n-numru ta' qdiet lil-in mill-lokalità. Tajjeb fuq livell nazzjonali, jekk hux tal-ambjent, jekk hux tad-diżabilità, jekk hux tas-saħħa, jekk hux l-aspett jaħdmu mar-refuġjati, ġifieri l-aspetti hija l-firxa. U ħafna drabi allura daw iż-żgħażagħ fil-lokalità ma jidhrux. Jgħidu ħe għandna żgħażagħ fil-lokalità ma dawn mhux hawn mhux qed jiġu, ma jfissirx li mhumiex qed jipparteċipaw x'imkien ieħor. Tajjeb allura r-realtà hi fil-fatt jiena nieħu mill-ħajja tal-università. Tajjeb niltaqa' spiss tru l-KSU, tajjeb ma l-student bodies. U l-student bodies minżmien li kont l-università jinfaqsu. Ġivi anka hawnhekk stess, ġivi tinduna li żdiedu l-aspetti soċjali, żdiedu l-fakultajiet, żdiedu l-aspetti tal-isports differenti. Allora r-realtà hemm il-frixa fejn iż-żgħażagħ imorru. Allora nemmen li imma xorta, having said that, għandna nibqgħu ninsistu tajjeb fuq il-parteċipazzjoni tal-żgħażagħ u l-involviment tal-żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar iż-żgħażagħ huma dawk. Inti l-ewwel semmejt li dieta mind shift kif namministraw l-qadiet. Iż-żgħażagħ huma dawk li qegħdin jidħlu fl-qadiet issa. Allora rridu nkunu preżenti ma' dawn iż-żgħażagħ f'tal imod li jidħlu mal-ewwel b'dan il-mind shift ta' kif isiru l-affarijiet. Tajjeb, u hemmhekk nistgħu naraw ukoll allura improvement tajjeb tal-qadiet kollha. Meta jidħol allura influenza iżjed żgħażagħ, idea ġodda ġewwi mhux biss mill-ta' idea ta' amministrazzjoni, ma anke idea tumbat fuq l-affarijiet prattiċi tal-għada partikolari.
Inkunu nesmi jekk qawri l-qalbi mhux għax fiċċek, però billi kif tgħidek qed ngħid eh minn l-viżjoni l-qasija 2024 għax hekk vera tinvesti fiż-żgħażagħ fl-aħħar.
2024 għax tabbilixxi data.
Tibqa' hemmhekk.
Aħna sabiħ li tgħid is-settur tal-volontarjat hawn Malta imur lil hinn minn xi 150 sena, tajjeb mod formali, tajjeb jiġifieri jew aħna tinħarsu jkollok tagħmel vision tajjeb għall-volontarjat u għal 150 sena li ġejjin. Tajjeb għax ir-realtà is-soċjetà tagħna, speċjalment għax iż-żgħira, hija mibnija fuq il-volontarjat. Allura mhijiex xi ħaġa ta' żmien, żmien għax inti iżek tqassam ix-xogħol pass pass, il-pass li jmiss, imma kif tagħmel il-pass li jmiss, tajjeb u mbagħad what's next. Fej wasalna u fej ħanamlu l-pass li jmiss.
Li jiena nara interessanti wkoll hija biex nikkonkludi, jiġifieri l-istrateġija għandha tliet pilastri huma dawk it-tliet
pilastri.
Mod principali u fi għan nifisa ista jifri għadin fi s-sena għanna s-sena 2022 il-konsultazzjoni tibqa għaddeja jifri għanka mal-membri emxie pjanijiet forsi li l-għan n-sabu nofsi n-naraw fi xeħedin n-naraw da xeħedin
Lele, aħna fil-fat pala parti minn l-strategija kifet li kħana għandu il-konsil jinsisti fuq rappresentanza ġivedi wahda minn l-affarijiet li nħoss li għadna mwasalnix hija li il-Konsil Malti għas-settur tal-volontarjat li huwa stabilit anke mill-liġi, tajjeb għadu sfortunatament mhuwiex rappreżentant fuq l-MCSD. Tajjeb l-MCSD huwa l-forum fejn jiltaqgħu s-soċjetà ċivili fl-aħħar mill-aħħar, employers minħaddem il-ħaddiema ġifieri għandek l-aspetti differenti u s-soċjetà ċivili per se li hija wkoll is-settur tal-volontarjat. Sfortunatament sallum il-Konsil Malti għas-settur tal-volontarjat għadu mhux uffiċjalment rappreżentat. Ġifieri allora dik hija xi ħaġa li l-Konsil jibqa' jinsisti fuqha għax hija importanti li fl-aħħar mill-aħħar ċertu affarijiet hemm bżonn li l-Kunsil ikun fuq il-mejda tad-deċiżjonijiet għax imbagħad ħafna drabi kif ġara anke s-sena l-oħra meta kien hemm il-każ tal-COVID il-Kunsil li jintervjeni wara għax ma kienx qiegħ fuq il-mejda tad-deċiżjonijiet imbagħad iva nsolvu għall-problema imma għaliex mhux mal-ewwel. Allora fl-aħħar mill-aħħar ħafna mix-xogħol wasal ġifieri hemm ammont kbir ta' rikonoxximent u kollaborazzjoni anke mal-entitajiet pubbliċi u mal-naħat tal-gvern, imma din hija importanti b'tal-imod li b'mod iżjed formali anke fejn jidħlu EU policies li jkunu diskussi li ovvjament jimpattaw l-istattur tal-volontarjat nkunu preżenti mal-ewwel b'tal-imod li nkun nistgħu nagħmlu dik id-differenza u nagħtu vuċi l-istattur tal-volontarjat.
Semmejna l-COVID-19 u wara dil-waqfa ta' mużika se nidħlu iktar dwar il-COVID-19 għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-istrateġija nazzjonali nkitbet fis-sena 2019 u naħseb ħatma għall-pandemija ġejja u naħseb hemmhekk kellkom tingħalqu daqsxejn ġok ma' Mario insomma truzum u telgħu daqsxejn kwaddur
ma'
situazzjoni. Fili għandu daqsxejn kurzita nara kif dortu ma' għal-situazzjoni. Però ħalbu nduru daqsxejn ma' situazzjoni tal-iksieħ li qed inħossu fil-bart ta' Diċembru u ħammorru daqsxejn għal memorja għas-sajf għal dawk kollha li jħobbu s-sajf u fis-sena 2001 Fabrizio Faniello ħareġ bil-mużika Another Summer Night għal dak iż-żmien għal Eurosong. Din is-sena flimkien ma' Oħtu Claudio Faniello ħarġu brandi kont ġdid ta' din il-klassik Malti għana jidila jena Another Summer Night imbagħad inkomplu din il-konverzazzjoni.
Guitar in my hand,
Another Summer Night amek Claudio Fabrizio Faniello wahda minn ta' sena 2021 imma oriġinarjament għandu 20 sena fuqha dik il-mużika jiġifieri iż-żmien qed jgħaddi wkoll. Aktar mużika minn Malta Tony Sant wara dan il-programm ikun ukoll magħna b'iktar mużika minn artisti Maltin. Il-programm tal-luna aħna hawn flimkien Massur Mauro Paċ Parriskando li huwa il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Edin nitkellmu dwar diversi joqsma tal-volontarjat, tkellemna dwar x'inhi differenza bejn dan l-istess kunsill u l-kummissarju tal-volontarjat, tkellemna wkoll jekk naqas il-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-volontarjat u anke dwar l-istrateġija nazzjonali fuq il-volontarjat misser li ġi varat, mhux inkiteb ġi varat għax naħseb konsultazzjoni kienet naqatu ilhom mhux ħażin mhux vera, imma ġi varat fis-sena 2019 u li għandu terminu sa' sena 2024 bħala pass ieħor lejn volontarjat. Però fis-sena 2019 aħna f'Malta esperjenza għajnija f'Malta sa' sena 2020 bdejna l-esperjenza u dak li l-ġurnata nafuha bħala l-COVID-19 pandemija li semmejni ftit, però meta inti tikteb pjanta strateġija ħsieb wara żommiegħu. Però meta tiġi xi ħaġa bħal COVID-19 naħseb hemmhekk kien hemm ħafna Zoom meetings jew Microsoft Teams u wieħed jippruva jara kif ħajdur magħha s-sitwazzjoni. Kif ngħidlek kif ġortu ma x'kien l-effett fuq l-operat tal-Kunsill f'innifsu ma mban wkoll. Tisema ummant laqdiet fjom infux.
Fil-fatt, essaċ fuq il-Kunsill, l-operat jibqa' dej, għax l-operat tal-Kunsill huwa differenti mill-li huwa tal-qdiet. Li nbidel fl-operat tal-Kunsill, speċjalment mill-atta eżekuttiv, kien illi ġala darba minister żbala ħabta ta' 16 ta' Marzu kienet, sar l-ewwel lockdown tajjeb ta' l-2020, hemmhekk kellek ir-realtà li qed tolqot is-settur kollu tal-volontarjat. Ġifieri ħafna nies ma jirrealizzawx, tajjeb, kulħadd b'mod ġust jgħidlek għax nagħlqu l-ħwienet, nagħlqu l-industrija tat-turiżmu ġiet affettwata, imma l-effett inkredibbli li kien hemm b'mod negattiv fuq is-settur tal-volontarjat kien xi ħaġa li ħadd ma seta' jippjana jew jaħseb għalih. Ta' jiblaqas l-istrateġija li konna minn sena tagħbe.
Ir-realtà
kien illi għajn nibdew minn l-ewwel waħda. L-ewwel waħda hija l-ewwel problema li sibna kien illi ħafna nies ma japprezzawx. Li fis-settur tal-volontarjat hemm impjegati full-time jew part-time 5,500 beretu ieħor. Tajjeb.
Fis-settur
tal-volontarjat hemm impjegati full-time jew part-time madwar 5,500 ruħ.
Ok.
Illi dawn, għax ħafna nirejda min jimpiegħom dawn. Ħafna nis jinsew li per eżempju jekk insemm jaqdiet kbar bħal Muqaddar tal-Providenza, Richmond Foundation, Hospice, Inspire, tajjeb, u tibqa' se mbagħad iżjed taqdiet żgħar, tajjeb qaddiet ukoll li amministraw santwari tal-annimali. Ġifieri daw għax faqgħet il-pandemija, daw ma waqfux. Ġifieri Richmond ma waqafx, l-Inspire ma waqafx jopera, tajjeb il-klijenti b'xi mod li dijatuhom is-servizzi. Jekk inti għandek semmejna s-santwari tal-annimali, l-annimali li hemm fis-santwari jieklu jiedu xorta. Tajjeb irrelevanti jekk hemmx COVID jew le. Allura fl-aħħar mill-aħħar ukoll norbot ma li tkellimna l-ewwel, sfortunatament aħna ma konniex inizjalment involuti fid-diskussjonijiet fejn jidħlu l-weight supplements u s-settur ma kienx involut allura ma kienx maħsub li ħajkun assistit, imma ovvjament bl-intervent tal-Kunsill ma tas-settur tal-volontarjat minn naħa tagħna. Ma l-onorevoli Clifton Grima li fi żmien literalment nsellimlu minn hawnhekk over the weekend, tajjeb, biddilna s-situazzjoni, d-deċizjoni li kienet tiħdet mingħajr is-settur il-ġimgħa, sa t-tnejn kienet inbidlet over the weekend. Tajjeb, u intlabna nagħtu l-parir tagħna biex naraw kif nistgħu ngħinu, u fil-fatt tul dal-aħħar sena u nofs, tajjeb, inatajna biex ovvjament jintużaw mis-settur, untużaw il-maġġor parti fuq servizzi u pagi, u san spjega wkoll, 6.1 million. Ġifieri ħafna nies qas jimmaġinaw, ġifieri l-ammont ta' flus li hemm bżonn biex ċertu operazzjonijiet bażiċi b'għodejn. Ġifieri daw, ġifieri tħallsu pagi tajjeb l-istess fuq l-istess stil, fuq l-istess skema tal-weight supplement, l-istess perċentwali li tħallsu għall-industrija, tajjeb. Tħallsu ġew mejjuna laqdiet ukoll fejn jidħlu kontijiet ta' dawlu l-ilma, fejn jidħlu biex jixtru equipment related ta' safety fuq il-COVID. Ġifieri kien hemm din il-firxa. Tajjeb tali mod illi aħna sostnejna lis-settur għaliex, għax is-settur ġala darba u dik wara kollox bħalmu l-industrija, ġala darba waqaf kollox, mela l-attività minn fejn jidħlu l-flus tas-settur waqfet ukoll. Ġifieri jekk qabel kien jagħmel jinnaf dinner dance u jdaħħal il-flus, da ma setax isir, jekk kont tagħmel fundraiser biex tiġbor il-flus, ma setax isir, ġifieri il-fundraising events kollha jien niftakru il-maratoni tal-volleyball. Ġifieri daw kollox waqaf, ġifieri daw kienu lifeline għall-laqdiet fejn jdaħlu injection ta' flus. Daw spiċċaw. Tajjeb, fl-istess ħin ukoll jekk inti l-sponsors kienu jinnaf il-kumpaniji privati, jekk daw kienu għaddejjem minn żmien ibes. Ħafna minnhom jgħidlek għalissa ħu paċenzja u tifhimhom li ma nistax hekk qabel kont intik 10,000 sponsorship, forsi di sena ħantik 2,000. Tajjeb, imma r-realtà illi l-operat u li hu. Tajjeb, u din huwa l-aspett finanzjarju li ġie impattat il-COVID, allora hemmhekk fejn kellna nintervjenu. Kien hemm ukoll l-aspett ta' laqdiet huma aspett soċjali fejn in-nies jiltaqgħu u dak tlifni wkoll. Ġifieri għadna nkaxkru sad il-ġimgħa tajjeb kellu bżonn tiġi riżolta jinna jsaqsu l-mistoqsija l-festa ħajsiru jew mhux se jsiru. Għaliex għax inti l-festa mhux per se l-festa, il-ħajja soċjali li nafu kemm anke nitkellem anke ma' Richmond Foundation psikoloġikament kemm il-COVID affettwat l-nies, tajjeb impattat negattivament l-nies, biex nħorġu minna din, mhux biss inqumu fuq saqajna rridu mill-aspett finanzjarju, għax ikun hemm il-Olympic dak wara l-prijetà u hekk għandu jkun. Imma hemm min mentalment għandu bżonn il-ħajja lura. Tajjeb allora irridu naraw b'mod sew b'mod kawt u s-settur tal-volontarja fl-aħħar mill-aħħar. Għax kont l-ewwel saqsejtni inti ma fix jidħol f'kollox, ġifieri jekk huwa l-aspett ta' sports. Il-maġġor parti tal-isports għaw Malta u għal-volontarjat. Jekk l-aspett ta' festi u għal-volontarjat. Jekk u għal-arti u kultura, ġifiri drama, il-maġġor parti u għal-volontarjat. Tajjeb, ġifiri, għal fl-ħajm mill-aħħar il-mużika. L-aspett tal-volontarjat, il-firxa tiegħu huwa fl-aħħar mill-aħħar wieħed mill-pilastri. Fil-fatt aħna jissejjaħ it-tielet pilastru tal-ekonomija, is-settur tal-volontarjat, u mhux biss allura mill-lat ta' ekonomija, ma huwa t-tielet pilastru ta' tessut soċjali ġifieri, li hija importanti ħafna u lill-komunitajiet għandhom żonnu.
Issemmew l-ewwel ħaġa qed napprezzaw ukoll il-fatt li l-ħidma li saret f'temp ta' ftit ijiem qed tbiddel il-ħajja però wkoll qed tiffaċili tal-ħidma tal-qdiet tal-volontarjat.
Dak huwa rwol fl-aħħar mill-aħħar tagħna. Għalhekk meta qed lek aħna nbidel mhux fis-sens għax għandna l-flus tagħna jiġu mingħand il-gvern, imma l-peace fuqna. Filli għall-argument matul is-sena konna n-amministraw pressa poko miljonu nofs. F'daqqa waħda, bl-istess staff, bl-istess kollox, biex tassisti l-operat tal-qdiet biex jibqgħu għaddejjin, f'daqqa waħda, ingħatajna iżja flus. Mill-aspett tajt hija mhux hekk sew tajjeb. Imma huwa l-uġġett taraz biex inti tamministra ġifieri f'daqqa waħda 6 miljuni oħra fih il-ħsieb. U nerġgħu lura li tkellimna l-qdiet, dik ma toqgħodx l-qdiet biss tottalina wkoll. L-aspett ta' trasparenza u kontabilità allura qed tkun preċiż kif daw l-affarijiet qed tamministrhom.
Semmejna l-fondi u nixtieq li qabel is-switch dan ikkonkludu l-programm nidħlu daqsxejn fil-fondi. X'tip ta' fondi hemm naf li hemm pereżempju fond partikolari the emergency ma nafx eżattament x'ismu jiġifieri kwotani fuq huma ħareġ speċifikament għall-COVID, jiġifieri biex jiffaċili tal-qdiet.
Fil-fatt kellna ġiex fondi partikolari li kienu ħarġu għall-COVID u issa magħluqin. Tajjeb, wieħed kien l-OAS Operational Assistance Scheme u dak kien jiffokalizzjat fuq l-aspett ta' pagi, tajjeb, fil-waqt li liħor il-Voluntary Emergency Fund, tajjeb, kien jiffoka ħafna fuq l-aspett ta' kontijiet ta' dawlu l-ilma, kirjiet ta' postijiet, għax fl-ħajm il-ħan kadik hija importanti għax kien qed jikru daw il-flus mhux deħlin imma l-kirjiet itħallasa. Tajjeb, jiġifieri allura kellna dawn il-ġiex fondi iżhom jikkumplimentaw il-xuxin biex nindirizzaw kemm jista' jkun support. Tajjeb, l-settur tal-volontarja f'dan iż-żmien. Ġifieri, naħseb, thanks God, ħadmu b'tali mod li għall-informazzjoni li għandna ma tlifna ebda għaqda li għalqet minħabba li ma kampaċ waqt din is-sena u nofs ta' COVID. Ġifieri, dik kien importanti li naraw, speċjalment, u għalija l-qdiet kollha importanti, ma speċjalment dawk l-qdiet li kienu qed jagħtu servizzi. Dawk iżjed importanti għax mhux talli dawk. Baqgħu joperaw imma uħud minnhom minħabba l-COVID stess, minħabba l-natura tal-operazzjoni tagħhom, tajjeb, żdidilhom ix-xogħol. Allura fl-aħħar naqsilhom l-introjtu bħala flus imma servizzi żdiedu.
Ekku.
Allora mek kienna nejnu sew.
Semmejt il-Richmond Foundation u ngħid ikoll semmija li dar programm aħna hawn se jkollna wkoll il-Richmond Foundation magħna tliet ġimgħat oħra biex nitkellmu wkoll dwar l-effett tal-pandemija u s-saħħa mentali u anke episodji li ġraw f'dawn l-aħħar ġimgħat. Però il-fondi ma jifqux biss mal-COVID-19, però numru ta' fondi oħrajn li nafinu mal-VOPS u l-SIS.
Dawk huma li iżjed ngħid popolaritana.
Naħseb kulħadd fuqhom.
Imma aħna waħda minn l-affarijiet li għamilna lura llum il-ġurnata 2017 nidejna sit elettroniku li huwa parti mis-sit elettroniku tal-Kunsill imma huwa sit għall-apposta dedikat għall-fondi tajjeb li huwa vofunding.org.mt tajjeb u l-vofunding.org.mt tajjeb li anka marbut miegħu għandu wkoll mobile app li hija vofunding Malta tajjeb. Dan mamul għalta posta biex il-fondi indirizzati għas-settu tal-volontarjat mhux biex dak li namministraw aħna, ġifieri fuq xi tlef faċċati ħassib madwar 22 font differenti, jiġifieri hemm il-ħamsa sitta tagħna, imma hemm ukoll ammont minn entitajiet oħra, Arts Council Malta, Aġenzija Żgħażagħ. Min l-aspett ambjent, ġifieri hemm firxa Ministry of Foreign Affairs, ġifieri hemm firxa ta' fondi għal anijiet differenti illi miġburin hemmhekk. B'tali mod li dak li jkun anke jekk il-fond bħalissa mhuwiex miftuħ, imma dak li jkun jidħol jarhom jgħid dan it-tip ta' fond jottalija nidħol naraw u ngħid teħed dan mela naf illi ħajjiftaħ f'Mejju li ġej. U jien nista' nibda naħseb biex inkun nista' nissottometti applikazzjoni għal dak it-tip ta' fondi. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar fil-waqt li ħel il-Volunteer Organizations Project Scheme. U s-sis fl-aħħar mill-aħħar huma paralleli ħafna u għad-daqs tagħhom li jvarja. Ġifieri l-iskop huwa biex ngħinu l-qdiet biex jagħmlu taħriġ lill-membri tagħhom biex jagħmlu anke investiment fil-premises tagħhom għax hemm parti infrastrutturali fil-VOPS biex jagħmlu konferenzi. Ġifieri hemm ħafna pubblikazzjonijiet, websites li riskontet das. Ġifieri minnaħa tal-SIS jagħti sa 3,000 euro, minnaħa tal-VOPS jagħti sa 20,000. Ġifieri hemmhekk ukoll allura il-ċifra s-sirżiet sostanzjali. Allora, l-iskop tagħhom dawn huma kemm jista' jkun nindirizzaw areas differenti. Tajjeb imma ġifieri dak li jkun tajjeb li iżur is-sit tagħna il-vofunding.org.mt U minn hemmhekk ikun jista' jieħudha ta' x'tipi differenti ta' fondi jkun hemm u minn irid ukoll hemm il-kuntatti tagħna fuq is-sit u jkun jista' jitkellem mal-uffiċjal partikolari.
Waħda naħseb mill-waqt li nkunu qed nitkellmu fuq il-fondi u din semmejniha daqsxejn imma nixtieq insemmuha għaliex kien hemm bosta kritika u kummenti fuq il-medja inħabba n-numru ta' burokrazija, speċjalment meta jidħlu donations, funding, eħu barax. Mhux jien personalment nifhem l-iskop fuq, però anke lejn nisemmija u din xi semmejnija, però naflu wkoll riċentament ittieħdet pożizzjoni ġifieri smajtu u kontu proattivi fuq.
Le, mela, ankunu ċari. L-ewwel informazzjoni li kienna bħala konsil kienet waslet għandna li Awwissu tal-2019 li Awwissu 2020
sena l-oħra. Tajjeb,
u aħna tiġa bħala konsil konna tlabna żmien għall-konsultazzjoni kien hemm naqra aġla tajjeb u fil-waqt li intlabna f'perjodu verament qasir biex nagħtu feedback aħna ġifi f'perjodu qasir qed nitkellmu fuq ġimgħa. Tajjeb, illi qasalina biss ma kien biżejjed. Imma saru l-żewġ regolamenti taċ-charity shops tal-public collections. Ġew pubblikati f'Jannar, u aħna rajna the final product man-nies f'Jannar. U mal-ewwel ġifieri qedna li bażikament il-feedback anke li konna tajna aħna ma kienx ġi imdaħħal fil-feedback li konna tajna lura f'Awwissu Settembru tas-sena ta' qabel 2020 u apparti li tkellimna aħna ovvjament kien hemm reazzjoni kbira minnaħa tas-settur li aħna konna qed nistennewha u fl-aħħar mill-aħħar il-gvern ġilu għanna u għalna speċi ta' fidejkom speċi ta' u għahna nidejna kif suppost konsultazzjoni ma' settuħ tajjeb illi saru il-fuq minn sitt Zoom meetings tajjeb u parteċipaw b'kollox rip il-mitej għada tajjeb ħadna l-feedback minn għandhom kolla ġbarnihom fl-aħħar mill-aħħar ħarġu ma' 33 punt tajjeb illi jimpinġu fuq il-ġiex regolamenti. Ir-regolamenti ġew itirati, tajjeb, għajnejduk ġew postponed, mhux itirati imma kien hemm moratorium li mhux se jidħlu fis-seħħ. Għalkemm tajjeb, u saret id-diskussjoni minnaħa tagħna, tajna d-dokument minnaħa tal-Segretarju Parlamentari Clifton Grima laqgħhom mal-ewwel, tajjeb, jiġifieri għax kien hemm konsultazzjoni serja fl-aħħar mill-aħħar dak huwa r-rwol tagħna, tajjeb. U minn hemmhekk għamlu s-sajf kollu fl-aħħar mill-aħħar hemm proċess legali li jridu jmorru għand l-Attorney General jarhom ġifieri kien hemm konsultazzjoni wkoll ma' segretarju parlamentari jiġu lura tajjeb in the meantime kien hemm ġi appuntat kummissarju ġdid Jess Saliba tajjeb li wkoll daħal fl-istorja mal-ewwel rad dokument bilna fuq id-dokument u fl-aħħar mill-aħħar 15 ilu għadda kollox fuq il-livelli kollox, kabinettu kollox, illi daw ġew pubblikati il-regolamenti il-ġodda, kemm iċ-charity shops sul Public Collections Act, kif ġi suġġerit u maqbul mas-settur tal-volontarjat. Literalment, kważi għad virgola, ġifieri literalment daħlu. Għaliex, ġifieri, aħna il-pożizzjoni tal-Kunsill mhijiex li ma jkunx hemm id-dokumentazzjoni, imma irridu napprezzaw l-operat tas-settur tal-volontarjat. Illi inti hemm ħin u waqt fiex ħin u fejn titlob id-dokumentazzjoni. Ġifieri fil-waqt li inti jekk qed tagħmel jinnaf public collection. Tajjeb, inti iva obbligat iżommi rendi kont fl-aħħar tas-sena tirrapporta bi sħiħ jekk għandek hux kien attività 1, 2, 3. Imma li inti ġimma bġimma għamil ta' t-tifita u t-tirrapporta, t-tmur l-offiċjal kommissarju, t-tiftaħ il-flus u d-dim rappresentant tal-kommissarju, dik hija prassi li mhux qed iżżid it-trasparenza, imma qed tiskoraġġixxi lill-laqdiet milli operaw. U allura aħna bħala Kunsil tal-Volontarjat, ir-rwol tagħna huwa dak. Fil-waqt li naraw lill-kontabbilità u trasparenza skont il-liġi tkun hemm u dik qatt mhux se immorru lura minnha, imma minn naħa l-oħra dawn l-affarijiet irridu jsiru b'mod li jagħmel sens u b'mod prattiku li ħallu lis-settur jopera. X'inkella nitilfu s-settur minn naħa l-oħra.
Ċara l-konsultazzjoni kien hemm żonna nagħmel sib hemmhekk wasalna għal-qbi. Nar il-ħadd li ġej huwa Jum Internazzjonali għall-Volontarjat. U xtaqt li nitkellmu ftit kif ħejġi ċelebrat. Malta,
aħna bħala Kunsil tal-Volontarjat sa mill-2011 nidejna il-Premju Nazzjonali għall-Volontier tas-sena li dan jiġifieri issa qiegħed fil-11-il sena tiegħu u le fl-10-il sena tiegħu, jiġifieri eżatt qed niċċelebraw l-10-il sena tiegħu dis-sena. U l-iskop huwa li niċċelebraw din is-sena, ġifieri din tnediet fit 2011 minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, tajjeb.
Ej fi xi ħadd internazzjonali.
Hija internazzjonali. Fil-fatt fl-2001 ġiet imnedija l-ewwel darba fil-fatt kont preżenti għal dik l-attività ġewwa l-Olanda Amsterdam. At United Nations level, ġifiri il-5 Deċembru hija internazzjonali. Tajjeb, ġifiri tnediet fl-2001 fil United Nations, fl-2011 għax 10 snin wara, ittieħdet minnaħa tal-EU u ġiet ukoll fuq livell Ewropew. Tajjeb, u ovvjament aħna Malta għandna mill-2011 niċċelebrawha u żdiedu wkoll tliet premjijiet magħha, ġifieri aħna nippremjaw il-persuna, ġifieri jiġi magħżul persuna li huwa l-volontier tas-sena, hemm żagħżugħ jew żagħżugħa tas-sena, hemm l-aqda volontierja tas-sena u hemm ukoll the corporate award, ġifieri lil dik il-kumpanija jew entità li tgħin lis-settur tal-volontarjat, ġifieri għax nemmnu f'din it-tip ta' kollaborazzjoni li hija importanti ħafna s-settur. U fl-aħħar mill-aħħar ġifieri kien hemm in-nominazzjonijiet, intażlu l-persuni li ovvjament bħalissa dhom sigriti u joħroġ ir-riżultat
flak.
Dan ħieġ il-ħamis ta' wara porti. Imma x'ismu.
Ngħidu isimni il-volontarjat fi ħarm il-ħar huwa kollu sabiħ.
Fil-fatt aħna meta niċċelebraw il-persuna jew l-għada b'rappreżentanza tas-settur kollu. Ġifieri aħna u Malta għaw kif għedna il fuq minn 1800 qaqda t-opera, ġifieri l-eluf ta' irġiel nisa żgħażagħ li tajjiet kollha tajjeb li jipparteċipaw u aħna allura dik il-ġurnata qed niċċelebraw lil dawn in-nies kollha u daw l-għaddiet kollha.
Kemm sabiħ ġifieri niċċelebraw il-volontarjat, jiena naħseb tnelli aħna naqblu li fid-dem tagħna hemm il-volontarjat ukoll u dan faħam il-ħadd tagħmilha vera x'ikollok passjoni, jiena ngassak ħafna li sibt il-ħin tilħaqgħet miegħi ukoll, naf li jkollok skeda mpanjata
nafrezza
onestament li kellna din il-konverzazzjoni biex nitgħa li talmu anke li l-kom s-semmija neħedġiġkom isma morru fuq vofunding.org.mt morru fuq u koll l-app vofunding Malta jow ġust tamlu Google għamme xassibu l-informazzjoni u neħedġiġkom u koll biex intom s-semmija tkunu volontira u tkunu partiċpi fuħda mill-attivitajiet fuħda mill-setturi embosta li fiħdan il-konsil Malti għal-settur tal-volontarjat biex intu koll tkunu partiċpi jiena ngħid ukoll il-volontarjat mhux biss għall-istrina jew għall-ħabs imma huwa s-sena kollha allura naħseb is-sikta aktar għandna bżonn nagħmlu dan. Grazzi lil-Sur Mauro Paċpar Skandolo li huwa il-kap eżekuttiv tal-Kunsil Malti għas-settur tal-volontarjat komplement tal-ħidma tajba lilek
u
inħeġġixkom lilkom semmija biex jekk tixtiequ terġgħu tisemgħu dan il-programm jew tixtiequ wkoll tħeġġu xi ħadd jingħaqad fil-volontarjat ir-repetizzjoni sissir. Nhar is-Sibt il-ġej fil-11 dejjem fuq il-frekwenza ta' Campus FM 103.7. Qabel nagħmlu l-konklużjoni inħeġġixkom ukoll biex tmorru fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn u hemmhekk tkunu intom ukoll tistgħu taraw l-aħħar informazzjoni dwar dan il-programm. Sal-ġimgħa d-dieħla jiena ma mbordx ma tfadalli xejn xi ngħidilkom ħlief il-kumplament tal-ġurnata tajba u inselmelkom.
Thank you.